գլուխ 14-րդ 3000 ոտք երկարությամբ ծառուղին։ Թագուհին բնակվում էր ամրոցի հակադիր թևում, որտեղ սենյակները դասավորված էին գրեթե այնպես, ինչպես մյուս թևում, որտեղից Չիկոն դուրս եկավ հենց նոր։ Այն կողմից միշտ լսվում էր երաժշտություն, միշտ կարելի էր տեսնել, ինչպես այնտեղ զբոսնում է մի որևէ ասպետ, փետրավոր գլխարկով։ 3000 ոտք երկարությամբ նշանավոր ծառուղին սկսվում էր անմիջապես Մարգարիտի պատուհանների տակից, և Թագուհու հայացքը միշտ կանգ էր առնում աչքի համար հաճելի առարկաների, ծաղկաթմբերի, կանաչով բարուրված տաղավարների վրա։ Կարելի էր կարծել, թե խեղճ Թագուհին, գեղեցիկ իրերին նայելով, աշխատում էր ցրել հոգու խորքում բուն դրած մռայլ մտքերը։ Պերիգորյան մի ոմն բանաստեղծ, Գավառում, ինչպես և Փարիզում, Մարգարիտը բանաստեղծների աստղներ։ Նրա պատվին հորինել էր մի սոնետ, որտեղ ասված էր. Նա աշխատում է իր միտքը գրավել մի ուժեղ կայազորով, որպեսզի վտարվեն տխուր հուշերը։ Գահի պատվանդանին ծնված Մարգարիտը, թագավորի դուստր, թագավորի քույր և թագավորի կին Մարգարիտը, իրոք չի տառապել իր կյանքում։ Նրա փիլիսոփայությունը, որի մեջ ավելի շատ շինց ու թեթևամտություն կար, քան թագավորի փիլիսոփայության մեջ, միաժամանակ նաև սակավ հիմնավոր էր, որպես նրա գիտության զուտ արհեստական արդյունք։ Այնինչ թագավորի աշխարհայացքը, նրա ներքին էության ծնունդն էր։ Ուստի որքան էլ փիլիսոփայորեն տրամադրված լիներ Մարգարիտը, կամ ավելի ճիշտ, որքան էլ նա ձգտեր փիլիսոփայական իմաստություն ընդունել իր վրա, ժամանակն ու ցավերը խիստ նկատելի հետքեր էին թողել նրա դեմքին։ Եվ այս ու ամենայնիվ նա առաջվա նման դեռևս արտասովոր գեղեցիկ էր, իսկ գեղեցկություն նրան առավելապես հաղորդում էր դեմքի արտահայտությունը, մի բան, որն առավել քիչ է ապշեցնում սովորական մարդկանց մեջ, բայց առավել գրավիչ է թվում նրբագեղ տիկնանց մոտ, որոնց մենք միշտ պատրաստ ենք առաջնություն շնորել գեղեցկության ասպարեզում։ Մարգարիտի դեմքին միշտ ուրախ և բարեհոգի ժպիտ էր խաղում։ Նրա աչքերը խոնավ էին և շողշողում, շարժումները թեթև էին և մի տեսակ շոյիչ։ Ինչպես արդեն ասացինք, Մարգարիտը դեռևս մնում էր որպես խիստ գրավիչ էակ։ Իրեն դրսևորելով պարզապես որպես կին, նա հանդես էր գալիս որպես իշխանուհի։ Թագուհու դեր խաղալով յուրացրել էր հմայիչ կնոջ քայլվածք։ Դրա համար էին նրան աստվածացնում ներակում, ուր նա մտցրել էր պերճանք, ուրախություն և կյանք։ Նա, Փարիզում ծնված և դաստիարակված իշխանուհին, համբերությամբ ապրում էր Գավառում։ Հենց միայն այս հանգամանքը առաքինություն էր թվում, որի համար Գավառի բնակիչները երախտապարտ էին նրան։ Նրա արքունիքը ասպետների և տիկնանց սովորական հավաքատեղի չէր։ Բոլորն էին նրան սիրում թե որպես Թագուհու և թե որպես կնոջ։ Իրոք, սրինգներն ու ջութակները նրա մոտ հնչում էին բոլորի համար, և նրա կազմակերպած տոնախմբությունների ուրախությունն ու պերճանքը նույնիսկ հեռվից փոփում էին բոլորին։ Նա կարողանում էր այնպես օգտագործել ժամանակը, որ ապրած յուրաքանչյուր օրը ինչ-որ բան էր տալիս անձամբ իրեն, և կորած չէր լինում շրջապատի համար։ Նրա սրտում շատ մաղձ էր կուտակվել թշնամիների դեմ, բայց նա համբերությամբ սպասում էր այն պահին, որ կարող էր վրեժ առնել լավագույն ձևով։ Նա մի տեսակ ինքնաբերաբար զգում էր, որ Հենրիխն ավարացին անհոգ հանդուրժողականության դիմակի տակ թշնամական զգացմունք ունի թաքցրած իր նկատմամբ, և շարունակ ու մշտապես հաշվի էր առնում իր զանցանքները։ Չունենալով հարազատներ և հավատարիմ բարեկամներ, Մարգարիտը սովորել էր ապրել սիրով կամ առնվազն սիրո պատրանքներով, և ընտանիքը, ամուսնուն, բարեկամներին փոխարինել էր պոեզիայով ու արտաքին բարորությամբ։ Ոչ ոք, Եկատերինա Մեդիչիից բացի, ոչ ոք, Շիկոյից բացի, ոչ ոք այն սգավոր ստվերներից բացի, որոնք կարողանում են հայտնվել մեռյալների թագավորությունից, ոչ ոք չէր կարող ասել, թե ինչու այդքան գունատ են Մարգարիտի այտերը, ինչու այդքան հաճախ է աներևույթ տխրությունը մթագնում նրա հայացքը, ինչու վերջապես նրա սիրտը որ նիվիճակի է կրելու այնքան խոր զգացումներ, այնպիսի ակնհայտությամբ է զգում իր ներքին դատարկությունը, որ դա, այդ ներքին դատարկությունը, նույնիսկ արտացոլվում է նրա հայացքի մեջ, որը մի ժամանակ այնքան արտահայտիչ էր։ Մարգարիտը ոչ ոք չուներ, որին կարողանար վստահել։ Խեղճ թագուհին չէր էլ ուզում վստահելի բարեկամներ ունենալ։ Չէ որ իր նախկին բարեկամները փողով ծախել էին թե իր վստահությունը և թե պատիվը։ Դրանով իսկ նա բոլորովին մենակ էր, և գուցե հենց այդ մենակությունն էր նավարացիների աչքում ընդգիտակցորեն ավելի մեծ փառահեղություն հաղորդում նրա կերպարին, որը մենակության մեջ այնքան ցայտուն էր ընդգծվում։ Ինչևէ, Մարգարիտի այն մտայնությունը, թե Հենրիխը բարի զգացումներ չունի իր հանդեպ, առաջացել էր միանգամայն վնասդաբար, և ոչ այնքան բեառնացու վարքագծից, որքան այն իրողությունից, որ նա ինքը Մարգարիտն է գիտակցել իր մեղքը ամուսնու առաջ։ Հենրիխը հանձին նրա խնայում էր ֆրանսիական թագավորական տան շառավղին։ Մարգարիտի նկատմամբ նրա վերաբերմունքը շարունակ եղել է ընդգծված քաղաքավարի կամ շքեղորեն անհոգ։ Բոլոր դեպքերում և յուրաքանչյուր առիթով Հենրիխը նրա հետ վարվել է որպես ամուսին և բարեկամ։ Ուստին ներակի արքունիքում, ինչպես և ուզածդ բոլոր արքունիքներում, որոնք ապրում են մարդկային թեթև հարաբերություններով, ամեն ինչ թվում է կարգին, և արտաքնապես, և ներքուստ։ Այսպիսին է ին Շիկոյի, աշխարի ամենադիտողունակ և քննախույզ մարդու մտքերն ու կռահումները, որոնք խարսխված էին ճիշտը, առայժմ միայն շատ մակերեսային տպավորությունների վրա։ Նախ Հենրիխի խորհրդով նա գնաց Մարգարիտի հարկաբաժինը, բայց այնտեղ ոչ ոքի չգտավ։ Մարգարիտը նրան ասացին գտնվում է ծառուղու ամենածայրամասում, որը ձգվում է գետի երկայնքով, և նա բռնելով դափնևարդերով պատած կածանը գնաց դեպի այդ չարաբաստիկ ծառուղին 3000 ոտք երկարությամբ։ Անցնելով ճանապարհի մոտ 2/3-ը, նա խորքում իսպանական հասմիկի, մամուխի և կլեմատիսի թփերի տակ նկատեց մի խումբ ասպետների ուտիկն, որոնք զուգված էին ժապավեններով, փետուրներով և թավշյա պատյանների մեջ սուսերներ էին կրում։ Այդ ամբողջ խաբուսի գեղեցկությունը գուցե մի փոքր հնացած ճաշակի էր, բայց ներակի համար հոյակապ էր և նույնիսկ շքեղ։ Շիկոն, որ ժամանել էր ուղիղ Փարիզից, նույնպես գոհ մնաց իր տեսածից։ Քանի որ նրա առջևից քայլում էր մանկլավիկը, թագուհին, որը մելամաղձությամբ տառապող բոլոր մարդկանց նման շարունակ ցրված անհանգստությամբ իր շուրջն էր նայում, ճանաչեց նավարի ծաղկին և կանչեց նրան։
«Քեզ ինչ է պետք, դոբյակ»՝ հարցրեց նա։
Երիտասարդը, ավելի ճիշտ երեխան, քանի որ նա հազիվ 12 տարեկան լիներ, շիկնեց և ծունկը ծալեց Մարգարիտի առջև։
«Տիրուհի»,
ասաց նա ֆրանսերեն, որովհետև թագուհին արքունիքում բոլոր ծառայական և գործնական խոսակցությունների մեջ խստի վարքելել էր տեղական բարբարների կիրառությունը։
«Փարիզեցի մի ազնվական, որին Լուվրից ուղարկել են նորին մեծություն նավարի թագավորի մոտ, և որին նորին մեծություն նավարի թագավորը ուղարկել է ձեր մոտ, ձեր այդ մեծությանը խնդրում է ընդունել իրեն»։
Մարգարիտի գեղեցիկ դեմքը հանկարծ շարագունեց։ Նա արագ շրջվեց այն տհաճ զգացումով, որը բոլոր դեպքերում համակում է դառնությունների սովոր մարդկանց սրտերը։ Նրանից 20 քայլի վրա անշարժ կանգնած էր Շիկոն։ Գասկոնցին հստակ գծագրվել էր իրիկնային երկնքի նարնջագույն պաստառին, և Մարգարիտի սրատես աչքերը անմիջապես ընկալեցին ծանոթ կերպարը։ Նոր ժամանացին իր մոտ կանչելու փոխարեն նա ինքը դուրս եկավ պալատականների շրջանակից, բայց հրաժեշտ տալու համար շրջվելով նրանց կողմը, Մարգարիտը մատով նշան արեց առավել շքեղ հագնված և գեղեցիկ ասպետներից մեկին։ Բոլորին ուղված հրաժեշտի ողջույնը իրականում պետք է միայն մեկին վերաբերվեր։ Չնայած այդ նշանն արված էր ասպետին հանգստացնելու համար, բայց սա ակնհայտորեն հուզվում էր։ Մարգարիտը դա նկատեց կանացի թափանցուն հայացքով, ուստի և ավելացրեց.
«Պարոն դե Թյուրեն, բարի եղեք հայտնել տիգնանց, որ ես հիմա կվերադառնամ»։
կապտախառն սպիտակ գույնի կամզոլով գեղեցիկ երիտասարդը խոնարհվեց մի այնպիսի թեթևությամբ, ինչպես չէր խոնարհվի ավելի անտարբեր տրամադրված պալատականը։ Թագուհին արագ քայլով մոտեցավ Շիկոյին, անշարժ դիտորդին այդ տեսարանի, որն այնքան համապատասխանում էր իր բերած նամակի բովանդակությանը։
«Պարոն Շիկո»,
զարմացած բացականչեց Մարգարիտը, ընդհուպ մոտենալով գասկոնցուն։
«Ես ձերդ մեծության ոտքն եմ եկել», պատասխանեց Շիկոն, «և տեսնում եմ, որ ձերդ մեծությունն առաջվա նման բարի է ու գեղեցիկ, և թագավորում է ներակում, ինչպես Լուվրում էր թագավորում»։
«Սա ուղղակի հրաշք է, ձեզ տեսնել Փարիզից այսքան հեռու»։
«Ներեցեք, տիրուհի, խեղճ Շիկոյի գլխում չէ, որ ծնվել է այդ հրաշքի գաղափարը»։
«Սիրով հավատում եմ. Չէ՞ որ դուք մեռած եք եղել»։
«Ես մեռած եմ ձևացել»։
«Ի՞նչն է ձեզ բերել մեզ մոտ, պարոն Շիկո»։
«Միթե իմ բախտից, Ֆրանսիայում դեռ հիշում են Նավարի թագուհուն»։
«Օ՜, ձերդ մեծություն», ժպտալով ասաց Շիկոն, «հանգիստ եղեք. մեզ մոտ չեն մոռանում թագուհիներին, երբ նրանք ձեր տարիքին են և ձեր գեղեցկությունն ունեն»։
«Ուրեմն Փարիզում ժողովուրդը դեռ շարունակ այդքան սիրալի է»։
«Ֆրանսիայի թագավորը», ավելացրեց Շիկոն, չպատասխանելով վերջին հարցին, «այդ մասին նույնիսկ գրել է Նավարի թագավորին»։
«Գրել է»՝
հարցրեց թագուհին։
«Այո, ձերդ մեծություն»։
«Եվ դուք բերել եք այդ նամակը»։
«Ոչ, չեմ բերել մի շարք պատճառներով, որոնք ձեզ կհայտնի Նավարի թագավորը, բայց անգիր եմ արել և կրկնել բերանացի»։
«Հասկանում եմ, այդ նամակը շատ կարևոր է եղել, և դուք վախեցել եք, որ կարող եք կորցնել, կամ կարող են գողանալ»։
«Ճիշտ այդպես, ձերդ մեծություն»։ «Բայց ներողություն եմ խնդրում ձեզնից, նամակը գրված է եղել լատիներեն»։
«Օ, հիանալի է»՝
բացականչեց թագուհին։ «Դուք գիտեք, որ ես լատիներեն հասկանում եմ»։
«Իսկ Նավարի թագավորը նույնպես գիտի այդ լեզուն»՝ հարցրեց Շիկո։
«Թանկագին, պարոն Շիկո»,
պատասխանեց Մարգարիտը,
«շատ դժվար է պարզել, թե ինչ գիտի և ինչ չգիտի Նավարի թագավորը»։
«Ահա թե ինչ»՝
նկատեց Շիկոն, արտակարգ գոհ այն բանից, որ հանելուկներ լուծողը միայն ինքը չէ։
«Եթե դատելու լինենք արտաքինով»,
շարունակեց Մարգարիտը,
«նա լատիներեն շատ վատ գիտի, քանի որ երբեք չի հասկանում կամ ձևացնում է, թե չի հասկանում, երբ ես այդ լեզվով խոսում եմ պալատականներից որևէ մեկի հետ»։
Շիկոն շրթունքները կծեց։
«Ո, սատանա», փնթփնթաց նա։
«Դուք նրան կարդացել եք այդ նամակը»։
«Նամակը հենց նրան է հասցեագրված»։
«Եվ ինչ»։ «Նա հասկացավ, թե խոսքն ինչի մասին է»։
«Միայն երկու խոսք հասկացավ»։
«Ինչ խոսքեր են»։
«Տուրենյուս Մարգոտա»։
«Տուրենյուս Մարգոտա»։
«Այո, այդ խոսքերը կային նամակում»։
«Եվ ինչ արեց նա»։
«Ինձ ես մոտ ուղարկեց ձերդ մեծություն»։
«Ինձ մոտ»։
«Այո, ընցմին նա ասաց, որ նամակում, ինչպես երևում է, խոսվում է այնքան կարևոր բաների մասին, որ ցանկալի չէ թարգմանելու տալ կողմնակի մարդկանց, ավելի լավ կլինի, եթե այն թարգմանեք դուք»։ «Գիտուն կանանցից ամենագեղեցիկը և գեղեցիկ կանանցից ամենագիտունը»։
«Քանի որ թագավորը հրամայել է, որ ես ում կնդրեմ ձեզ, ես պատրաստ եմ, պարոն Շիկո»։
«Շնորհակալություն, ձերդ մեծություն»։ «Ձեզ որտեղ է հարմար»։
«Հենց այստեղ»։ «Բայց ոչ, ոչ, ավելի լավ է ինձ մոտ»։ «Խնդրում եմ, գնանք իմ առանձնասենյակը»։
Մարգարիտը ուշադիր նայեց Շիկոյին, որը ճշմարտությունը նրա առջև բացել է, հավանաբար նրան խղճալուց։ «Խեղճ կինը որևէ պաշտպանության կարիք էր զգում»։ Գուցե հետո իրեն սպառնացող փորձություններից առաջ նա ուզում էր նեցուկ գտնել սիրո մեջ։
«Դեր կոմս»՝
դիմեց նա պարոն դը Թյուրենին։
«Ինձ թևանցուկ արեք և ուղեկցեք մինչև ամրոց»։ «Պարոն Շիկո, ձեզ խնդրում եմ առաջ անցնել»։